Gepleýär Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Covax halkara wagtyny gatnaşmagy üstünden Türkmenistanyň 200 000 doza koronavirus wagtynasy bilen üpçünedilendigini habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä bütün dünýä saglyk goraýş guramasynyň egindä şol başlygyna gaýnanyň iýberen wagtynalary Awaza milli fiýahatçylyk zoologyna we Türkmenistan şäherine yerleşen edara kärhanalara iberlipdir. Covax qadnasy pes we orta girdijli yurtlara vaksina kömegini berýär. Resmi hasabatlar görä şu wagt içinde merkezdäki yurtlarynyň Özbegistan we Täjikistan qadnanyň üstü bilen AstraZeneca vaksinalaryny kabul etdi. Bütün dünýä saglyk goraýş guramasy UNICEF, Bütün dünýä banky, Gavi vaksina ýaranlygy Bill and Melinda Gates qadnasy Raýat jemgyýetleri şahsy taraplar we käbir ösen döwletleriň hökümetleri Covax gatnasynyň çägini pes we orta girdijli ýurtlaryň koronavirusa garşy wagtyna bilen üpçünedilmegine gatnaşýar. Bütün dünýä banky Türkmenistanyň ortadan ýokary girdijli döwlet hasaplaýar. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň 200 000 doza wagtyna bilen üpçünedilmegi barada Covax'ın media wekillerinden komentary alyp bilmedi. Galiberde bu maglumat boýunça Türkmenistanyň Sağlygy saklaýyş we derman sanagaty ministrliginden komentary almak finansygymyz netije bermedi. Habarçynyň maglumatlaryna görä Awaza milli fiýahatçylyk zoologynyň nowatdaky fiýahatçylyk mögütümine görülýän taýýarlyklaryň çägine mehmanhany işgärleri öz hasabyny AstraZeneca sanjymyny kabul etdi. Mehmanhany işgärleriniň arasyna geçirilen sanjymy işleri üçin we mehmanhanalar awatlyş işler üçin olardan adam maşyna 200 000 manat meşberine pul ýygnalypdyr. Goloýda hökümetçi Orient neşri Türkmen mediýasyna salgylanyp Orsiýet döndürilen Sputnik V, Epivac, Corona, Hytaý döndürilen CoronaVac şeýlede İngiliz Şwed kompaniýasynyň öndüren AstraZeneca sanjymlarynyň Türkmenistana getirilendigini habar berdi. 2021-nji ýylyň fevralyna Covax halkara wagtyna gatnaşmak arkaly İlkinci olup Ghana devleti 600 000 doza Oxford AstraZeneca vaksinatını kabul etti. Mart ayında Moldova ve Bosniyalı Avrupa yurtları halkara vaksina kandasını üstüren 14 000 doza vaksina kabul etti. Türkmenistan 2021 yılın yanvarına Merkez Aziya'da ilkinci olup Rusya'da öndürülen Sputnik V COVID-19 sancımını hasav aldı. Yanvarın ayağına çenli Epivac, Corona, Rus vaksinası hem yurtta belli kalanlı. 14. mayda Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanlı Berdi Muhammedov'un Avazada geçiren göçme mezlisini aydırmağına göre, bu yıl dinçalış mögütümünde milli fiyahatçılık zoluğunu dinçalmağa iste bildiren rayetler, velayetlerde ve Aşgabatda koronavirusa garşy sanjym kabul ederler. Bu aralykda Orient neşri demir yolları kärhanasyna salgylanyp 1-nji ýuldan başlap Aşgabat, Türkmenbaşy, Aşgabat, Uğur boyunca ýürüýtü yolawçy otlu atnolaryň ýoly goýuljakdygyny habar berýär. Ýöne maglumata görä ýurt içinde yolawçy otlu atnolary bilen bagly hereket edýän häzirki çäklendirmeleriň möhleti 1-nji ýula çene uzaldylypdyr. Häzirki wagtda Aşgabat, Mara, Türkmenabat we Daşowul ugurlary boýunça ýolagçy otlu gatnaşmalary bölekleýinde keldildi. Adatlyk radiosynyň habarçysy welaýatlara öňükdirilen wagtynalaryň awaza getirilendigini habar berýär. Türkmenistan ýurda getirilen wagtynalaryň meşhuru barada anyk sanlary ma'lum etmeýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä Türkmenbaşda mehmanhanalaryň işgärleri bilen bir hatarda iýri zawodlaryň işgärleriniň döwlet taksi sürüjüleriniň we Porto işgärleriniň sanjym edilmegine garaşlýar. Bir medisina işgärleriniň anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun bermegine görä Türkmenbaşyda 60 ýaşa ýetmedik ýönekeý raýatlara tölewli, 60 ýaşdan ýokary raýatlara mut sanjym edilmegine garaşlýanlygy barada maglumatlar bar. Türkmenistan şu wagt içinde ýurdun durly künjeklerini durly gatnaklaryň arasynda koronavirusa garşy bölekleýin sanjym işlerini geçirdi. Hususy taraplar we halkara guramalar bilen bir hatarda Birleşen Ştatlary, Germaniýa, Birleşen Paşalyk, Ýaponiýa, Kanada da Hytaý ýaly ösen ýurtlary galyp bersede Ýewropa bileleşigi Covax gatnasynyň çägini özgä ýurtlara wagtyna kömegini berýär.